Virðulegi forseti, ég vil blanda mér aðeins inn í þessa umræðu og hvetja háttvirta iðnaðarnefnd til að ljúka þessu máli hið fyrsta. Ég man það hér í havaríinu fyrir jól, þá var þetta eitt af þeim málum sem á einhvern tímann voru á lista ríkisstjórnarinnar að klára fyrir jól og nú komið 21. apríl. Hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur alltaf svarað því til að hlutur þessa ákveðna fjárfesti sem að formaður iðnaðarnefndar gerði hér að umtalsefni væri algjörlega minniháttar og færi minnkandi. Þess vegna vildi ég spyrja háttvirtan þingmann ef hann gæti aðeins útskýrt þetta og líka þá hvað gæti falist í þeirri lausn sem hann boðaði að taka tillit til þessara siðferðilegu sjónarmiða án þess að stöðva verkefni. Sem staðan er núna sú að verkefni er stopp. Með öllum þeim alvarlegu afleiðingum fyrir atvinnulíf og Suðurnesjum sem það hefur í för með sér og ég hvet háttvirta iðnaðarnefnd til að afgreiða þetta mál farsællega vegna þess að þetta er eitt af þeim málum sem að getur skipt sköpum fyrir atvinnulíf og uppbyggingu og mannlífið á Suðurnesjum sem að mér er mjög umhugað að komist út úr þessum öldudal sem það er í núna. Ég vil hins vegar koma hérna upp líka vegna þess að við í viðskiptanefnd Alþingis höfum verið að kalla eftir upplýsingum eignarhaldið á bönkunum sem nú er búið að koma í hendur kröfuhafa. Ég hef verið í samskiptum við samskiptastjóra skilanefndar Kaupþingsbanka og mér langar til að gera Alþingi hér grein fyrir því þar sem að ég óskaði eftir við þennan ágæta samskiptastjóra að gera okkur í viðskiptanefnd hvort það væri hægt að fá upplýsingar, leyfa okkur í viðskiptanefnd að fá aðgang að lokuðu vefsvæði þar sem að kröfuhafar eru listaðir og eða fá stærstu kröfurnar. Ég fæ það svar að þetta sé ekki löglegt, ekki samkvæmt lögum og kröfuhafar eru aðeins, listin er aðeins aðgengilegur að lokuðu vefsvæði fyrir kröfuhafa. Hins vegar er því bætt við, fjölmargir hafa því aðgang að þessum upplýsingum, þar með tali ríki sjálft og þá vildi ég vekja athygli á þessu að viðskiptanefnd Alþingis er ekki heimilt að hafa upplýsingar sem að einhver annar hjá ríkinu er heimilt að hafa. Ég tel þetta umhugsunaratriði.